kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyota wiitatam robe jemaata fi dilbat ganama saati saddeeti walakka anga saati sagalit galgalamu saati shani walakka anga saati jaati dambali gababa meter bandi toddomi tokko afurtami tokko fi afurtami sagalirratte akkasumas dambali gababa meter bandi digdami lama meherzi kuma kuda sadifi ibbasaddeeti fi soddomarratte yarobi galgala saati saddeeti anga sagalitti afan oromo fi afan amaran walduraduban dilbatammo saato ko gutuf afan oromo qofan qopile dabarsu amma jalqabam kun sagale bilisumma oromoti
Dageji badada dagge fato takeja kun sagale bili subba oromora kadistif tabsau sagatta afat oromoti
nageñi kenya kan kabaja fi jalala bakajurtam maratti kille sarran isnada kabujenna kabajam to dagge fato takeña kuno qoppi kenya saati kanaf jenne kabanne dihanne jirra
qoppi kenya akuma ade fadde jal kabarra kadiyatu odu ta'a
odun akkarawoten gaba saballa qabna gabaafni kunis finchila didda gabrumma qerron sabbontonni barsiftonni baratton walma galatti ummanni oromo biye keessatti taasiswa jururatti kan fulleffateta
itti ahsuad qoppi kadubbifdefi dageejera yaadota interneetaafi biidiyaale garaagaraa irraa argadde qiddeessirditu dhihaata
akka inni raawwateen qophii keenya qalbeeffadhaa jedhu simbiraan keenya qalbeeffadhaan keenyaarraa kan inni irratti fuulleeffatu shira diinni biyya keessatti ummata oromoo irratti raawwachaa jirudha
xumura irratti ammoo oromiyaa torban kanaa kan jedhutu dhihaata
hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatitti nufaana bu'uun hordofaa jecha ammooduutti sin dabarsinaa kunoot
Redebe on ashama kamoltan kabajamo dagge fatto takena odu galgala kana chini esina odu kana chini esu alli bangadatim humi adda warana bilisuma oromo eh oromia keza zoso lukwele wayani retter kampi mai fudatim humi adda warana bilisuma oromo eh oromia keza zoso irgamto tafi basaso ta wayani retter kampi adabbi fudatu jabe setifo feram akka kanan gurran ala digdami afur barakuma lama afkud afur wadina baha wallagga ona digga saasigga baka uke edamuti gotichi humi adda warana bilisumma oromo lukkele wayyani ummata bataasu bobba faman brahane gabramask alife mitukku getacho jadaman rat tarkamfi maayi fudaten ajjete jiram tarkamfi warana bilisumma oromo kanati kambarage wayyanin polisotu masashakkun wabon isinke sajira tarkamfi kana kamfudate isinuma jechun qoranno rakkita akajiru ibsameram tarkamfin basasotafi ergamtota dina ratifudatamu jabate kanittifufutawu kanifse ajaji wabo godina diha oromia umanni oromos finchila didda gabrumma egalamet dabalame ciminan ittifufu akakabu amiram ona dirre sulula geetotti umanni basasota wayyani ratarkamfi bonsafudatem odunnu dhaqqabe akka hubachiisetti giddugala oromiyaa ona dirree sulula geexoo keessatti sabboontoonni oromo basaasotaa fi ergamtoota wayyaanii ummata nagaa hiraarsuuf bobba'an irratti tarkaanfii laaleessaa fudhatan sabboontoonni oromoo kunniin magaalaa dirree sulula geexootti basaasaa diinaa kan ta'e tigistuu baqqala gabrasillaasee jedhamu irratti alkan tarkaanfii fudhataniin manasaa ibiddaan akka barbadeessan gabaafamiram ergamtichi diinaa tigistuu baqqala gabrasillaasee jedhamu kun ammoo akka hamaa madaa'e hospitaal minilikitti kan argamu gaata'u du'aas jireenya gidduutti akka argamus hubatamiram tarkaanfii sabboontootaa kanatti kan rifate wayyaaniin gurraan dhala digdamishan bara 2014 irraa qabe jiraattoota ona dirree sulula geexoo dirqin walitti qabe abaa'otu isin keessa jira abbaa tarkaanfii kana fudhate baasaa jechuun gaafatus walga'ichi bu'aa malee hafiram hojjetun warsha sukkara finca gaasi dabalin mindan walqabsiisun didda sirnawayyani ratti mul'isu tifufan gabaasi gurran dala digdamishan barakuma lamaaf kudhaafur nudhaqqabe akka addeessetti hojjetun warsha sukkara finca gaasi dabalin minda akka taasifamuuf amman dura gaafatan deebi waan dhabeef yeroo amma kana didda jaba mootummaawayyani ratti eegalani jiran hojjetun warsha kana gaasi mirga kanaaf deebi sirnawaani nargataniif hojii dhaabuuf akka murtii ragaanis oduun nu ga'e dabale hubachiisa. Kanumaan walqabatees qeerroon godina baha wallaggaa magaalaa Shaambo waraqaa waamicha fincilaa bittinsuun gabaafameera. Oromiyaa bakkoota garaa garaatti barattoota Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoo fi manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa akkasumas hawaasa Oromoo maraan fincilli diddaa gabrummaa mootummaa wayyaan irratti gaggeeffamaa jiru jabaatee itti fufuu gabaasaalee maddeen keenyarraa nu dhaqqabanii fagodhum. Gaggeeffattoota keenya fincila diddaa gabrummaa gaggeeffamaa jiru kan ilaallatuun gabaasaa qindeeffanne oduuttaansinee isinii dhiyeessina. Mootummaan wayyaanee miseensootuma isaarraa amantaa dhabuun qorannaa irratti gaggeessaa akka jiru ibsame. Magaalaa Sulultaatti mootummaan wayyaanee gurraan dhala 24 bara 2014 irraa qabe ergamtoota isaa miseensota OPDO ta'anirraa amantaa dhabuun qorannaan muddaa akka jiru maddeen gabaasan. Seelii adda bilisummaa Oromoo fi seelii OPDO adda baasa maqaa jedhuun ergamtoota isaa haala rakkisaa jira jedhameera. Kanumaanis dahatee ilmaan Oromoo nagaa maqaa abaa wayyakkee hojii isaaniirraa fuudhuun bakka buutee isaanii dhabamsiisaa akka jirus oduun nu dhaqqabe kun dabaluun ifa godha. Barsiisaa Tamasgan Hirkoo fi barsiisaa Guddataa Takkaalin Oliqaa kanneen jedhaman miseensota abaa'ooti. Barattoota siyaasa barsiisu akkasumas maatii barattootaa waamuun sabboonummaa Oromummaa barsiisu jedhamanii yakkamuun mootummaan wayyaanee fuudhamanii bakka hin beekamne geeffamuun isaaniis dhaga'ameera. Mootummaan abbaarree wayyaanee baqattoota Oromoo Soomaaliilaand jiraatan irratti miidhaa geessisuuf shira xaxu hammeessee jiraachuun gabaafame. Mootummaan wayyaanee baqattoota Oromoo Soomaaliilaand hargeessaa keessa jiraatan irraan miidhaa geessisuuf maallaqa guddaa baasuu fi basaasota isaa garasitti bobbaasuu itti fufee akka jiru saaxilameera. Basaasota isaa maqaa koominiitiin ijaaree baqattoota Oromoo keessa bobbaasu lammiilee Soomaaliilaandii fi hidhattoota biyyatti maallaqaan bitee baqattoota Oromoo irraan miidhaa geessaa ture itti fufuuf ammallee caasaa gooltummaa isaa babal'ifataa akka jiru bira ga'ameera. Waajjira dhimma baqattoota biyyattii keessa jiru keessa kanneen hojjetanis maallaqaan bituudhaan achi keessaan baqattoota Oromoo irra dhiibbaa geessisu hammeessaa akka jiru ibsameera. Baqattoonni Oromoo Soomaaliilaand hargeessaa jiraatan goolessitoota mootummaa wayyaanee bobbaasuu fi hidhattoota Soomaaliilaand maallaqaan bitamaniin ukkaanfamanii fudhatamaa fi ajjeefamaa akka turan beekamaadha. Haalli kun ammallee baqattoota Oromoo kanarraa hin dhaabbatin akka jirus gabaafameera. Oduu xumuraatiin. Itoophiyaa keessatti waggaatti daa'imman 2028 ol caalan dhalatanii sa'aatii 24 odoon guutiin akka du'an maddeen ifa godhum. Maddi oduu Mirror News jedhamu gabaasa gurraan dhala 24 bara 2014 baaseen akka ibsetti addunyaa kanarratti waggaatti daa'imman dhalatanii odoo sa'aatii 24 hin guutiin du'an miliyoona 1 ta'an keessaa 1028 daa'imman Itoophiyaatiin. Biyya imaammanni eegumsa fayyaa dantaa sirna aangoorra jiru tiksuuf malee fayyummaa ummataa eeguu akeekkate hin jirre kana keessatti daa'imman iddoo ogeeyyiin fayyaaf tajaajilli wal'aansaa gahan jirutti dhalatan dhibbeentaa 10 hin caalan. Addunyaa kanarratti ammoo lakkoofsi kun parsantii 40% jedha Mirror News gabaasa jidduu kana ifa godhen. Jarmiyaa Day Break jedhamuu fi Save the Children'iif haala fayyummaa haadholii fi daa'immanii ilaalchisee daawwannaa kan taasiste Keet Gaariwey Itoophiyaa keessa ogeeyyiin tajaajila ummanni fedhu gahaatti kennan baay'inaa fi dhihootti argachuun hedduu rakkisaa ta'uu ibsite. Dabaluunis tajaajilli wal'aansaa do'aa fi kunuunsi hawwaniif taasifamu dhabamurraa duuti daa'immanii irra deddeebi'ee mudataa jiraachuu fi kanarraas hawwan hedduun walitti fufinsaan ilmaan dhabuu hawwan haasofsiifte waabeeffachuun ibsiteetti. Karaa kaaniin qorichaa fi tajaajila wal'aansaa dhabuurra du'a daa'imman umrii waggaa 5 gadi Itoophiyaatti mudatu keessaa 242 dahumsaan kan walqabate ta'uu qorannooleen ni mirkaneessu. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaa kanuma.
Yeah, I'm a genius.
kabajamu daggeeffatto ta kenya kan caqasaa jirtan ku sagale bilisummaa oromoo meter bandii 22 kHz 13800 fi soddomarratti sinii darbaa jiruudha. Qophiin kenya oduu danee gale ammallee akkuma itti fufetti jira.
Qophii keenya jalqabaa gabaasa bal'aa fincila diddaa gabrummaa oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru irratti kan xiyyeeffatudha. Caqasaa.
Sochiin fincila diddaa gabrummaa fi waraqaaleen waamichaa kan diddaa roorroof qabso qeerroo bilisummaa oromootiin gurraanna 2015 bara 2014 irraa qabee jalqabame dhaabbilee barmootaa olaanoo garaa garaa fi oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti barattoota, hojjettoota, qonnaan bultootaa fi sabboontota waliigalatti murnoota hawaasa oromoo adda addaan ituufee akka jiru gabaasaaleen maddeen sagalee bilisummaa oromoo fi qeerroo hubachiisaa jiran. Keessumaa diddaan barattootaa dhaabbilee barmootaa olaanoo yuunivarsiitiileef kolleejjota adda addaa keessatti jabaatee itti fufuu maddeen keenya beeksisaniiru. Yuunivarsiitii Jimmaaf magaalaa Jimmaa keessatti sochiin fincila diddaa gabrummaa barattootaa fi sabboontota Oromoon jalqabame mootummaa wayyaanee haalaan yaaddessuurraa sirnichi humna waraanaan sagalee qeerroo kan diddaa gabrummaa dhaamsuuf tarkaanfii diinummaa fudhachuutti jira. Qorannaa 2024 bara 2014 gootota barattoota Oromoo qeerroon bilisummaa Yuunivarsiitii Jimmaa hawaasa Oromoo sabboontota magaalaa Jimmaa dabalachuudhaan fincila diddaa gabrummaa mootummaa gabroonfattuu wayyaanaa irratti bifa haaraan akka itti fufan maddeen Jimmaarraa gabaasaniiru. Keessumaa dargaggooti barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa osoo waraanni faashistii wayyaanee kumaatamaan lakkaa'amu Yuunivarsiitii Jimmaa keessaaf alaan qubsiifamee eegaa jiru barmootaa fi nyaata dhaabuun sagalee diddaa gabrummaa dhageessisuu itti fufaniiru jedha maddeen sagalee bilisummaa Oromoo. Gurraannala 23 bara 2014 barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa karaa nagaan mirga uummata isaaniif kan isaanii falmataa jiran bulchiinsi Yuunivarsiitii Jimmaa daballoota wayyaaneen guutame waraana wayyaanetti dhimma ba'ee barattoota Oromoon seeratu isin barbaada jechuun hidhaatti naquu fi doorsisuuf yaalii erga godheen booda dargaggoonni qeerroon Yuunivarsiitii Jimmaa hidhaa fi sodaachisi sochii keenyarraa duuba nu hin deebisu jechuudhaan diddaaf mormii isaanii wayyaaneef lukkeelee isaa irratti haalaan jabeessuutu ibsame. Hawaasi Oromoo magaalaa Jimmaa sabboonummaa qaban waamicha fincila diddaa gabrummaa qeerroon bilisummaa Oromoo taasisee fudhachuudhaan gurraannala 24 bara 2014 hojii idilee isaanii dhiisanii fincila diddaa gabrummaa karaa isaaniif danda'ame hundaan akka irraa qooda fudhataa jiranis gabaafameera. Keessattuu daldaltoota dukkaanota isaanii cufuun diddaaf jibba sirna wayyaaneef qaban agarsiisaniiru. Kana malees hojjettoonni dhalootaan Oromoo ta'anii fi sabboonummaa qaban diddaa qeerroon adda durummaan geggeessaa jiru kana keessatti qooda akka fudhataa jiran maddeen sagalee bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa ni hubachiisu. Hordoftoota amantii musliimaa Oromoo fi sabaaf sablammoonni biyyattii mirgi amantaa isaanii duraa sarbamee fi abbaa irrummaa wayyaana irratti dammaqan kaayyoon fincila diddaa gabrummaa kan qeerroon bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru sirriidha. Kaayyichas ni deeggarraa qeerroo cina dhaabbannees mirga amantaa mirga eenyummaaf dimookiraasii sarbamnee jiru falmannee deebifachuu qabna jechuun sochii warraaqsaa kan diddaa gabrummaa qeerroon itti jiru keessatti hirmaachuu isaanii oduun godina Jimmaarraa nu dhaqqabe beeksiseera. Sochii diddaa gabrummaa barattoota qeerroon bilisummaa Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti qabsiisaa jiranii fi diddaa sabboontotaa magaalaa Jimmaatti balbalaa jiru humna waraanaan dhaamsuuf gartuun abbaa irree wayyaanee EPRDF loltoota kumootaan lakkaa'aman Yuunivarsiitii Jimmaa fi magaalaa Jimmaa qubsiisee dalagaa yakkaa uummataaf barattoota meeshaa maleeyyii irratti akka raawwatan mirga kenneefii jira. Haaluma kanaan gurraannala 22 bara 2014 waraanni wayyaanee konkolaataa 30 ol ta'u Yuunivarsiitii Jimmaa mooraa keessaaf ala akkasumas magaalaa Jimmaatti bobbaafamee nageenya barattootaaf uummataa booressuu irratti argama. Qeerroon bilisummaa Oromoo godina kanaa homaa waraana wayyaanee isaanitti bobba'e osoo hin sodaatin Waitu malolototi wajane university weraraniti warakaa wamicha kam finchala didda gabrumma kumotan akabittinsan madden oduk erro hubachisaniru. Dabbaloni wajane bulchitot university jimmafi magala jimmati jaraman halisochik erro daranisani yadde surra humna warana dabalatan akaisan nakabutasisun university jimma daran akagola mufi jiratun magala jimma sakattan akagolaman tasisaniru. Daima wagga saddeeti qabee haga jaarolee oromoot kan jiran kanneen hojii dhuunfaa isaaniif daandiirra socho'an hundi akkasumas dhukkubsattoonni hospitaala ciisanii fi namoonni isaan tajaajilan loltoota wayyaanee goolessitoota ta'an kanaan akka sakatta'amanii fi danqaman maddeen oduu qeerroof sagalee bilisummaa oromoo godina jimmaa ifa godhu. Dhaabbanni barnootaa olaanaa fi yuunivarsiitiilee biyyattii keessa jiran hundaaf fakkeenyummaan qaba kan jedhu yuunivarsiitiin jimmaa Dummina waraana wayyaanirraa kan ka'e dirree leenjii waraanaa fakkaata kan jedhe qeerroon bilisummaa Oromoo diddaa jiruun gamad sababa loltoota kanaan haalli baruuf barsiisuu balaarra bu'ee jira jedheera. Konkolaattota hojjettootaa fi barattoota yuunivarsiitii jimmaaf tajaajila yookaan sarvis kennan hojiitti ramadaman dhaabanii waraana wayyaanee diddaa qeerroo Oromoo dhaamsuuf akka saree maraatu olii gadi fiigu yuunivarsiitii jimmaa fi magaalaa jimmaa keessa naannessaa oolu jechuun maddeen keenya hubachiisaniiru. Haaluma walfakkaatuun fincilli diddaa gabrummaa qeerroo bilisummaatiin geggeeffamu gurraan 24 bara 2014 irraa qabees godina baha wallaggaa onoota garaa garaa keessatti manneen barmootaa sadarkaa lammaffaatti bal'inaan geggeeffamaa akka jiru gabaafameera. Barattooti manneen barmootaa haroo limmuu sadarkaa lammaffaa, leeqaa dullachaa sadarkaa lammaffaa, ukkee sadarkaa lammaffaa, jimmaa arjoo fi kiiramuu sadarkaa lammaffaa keessaa baratan gaaffii mirgaa kaasan karaa daayirektoroota isaaniin sirnaan dhiyeeffatanis deebii malu waan dhorkatamaniif diddaa mul'isaa akka jiran maddeen sagalee bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa ibsaniiru. Barattooti manneen barmootaa kanneenii haga gaaffiin mirgaa uummata keenyaa dhiyeeffanne deebii argatutti hin callisnu barachuufis mirga hin qabnu mirgi keenyaaf kan uummata keenyaa nuuf haa kabajamu jechuun fincila diddaa gabrummaa akka kaasan maddeen keenya ifa godhu. Kana malees dhaadannoolee Oromiyaan bilisoomti ka'e uummata Oromoo mirga keef falmadhu. Qabeenya uummata Oromoo saamuun dhaabbachuu qaba. Oromoo ilaalcha siyaasaan qoqqoodanii bituun ni dhaabbata. Dhaaba tokkichi adda bilisummaa Oromoo qabna ni jaallanna. Yoo mirgi Oromoo kabajame malee nagaa misoomiif guddinni dhufuu hin danda'u kan jedhuu fi kan kana fakkaatu dhageessisuun jibba abbaa irree wayyaaneef ergamtoota isaaf qaban akka dhageessisan hubachuun danda'ameera. Godina Lixa Wallaggaa magaalota akka Mandii, Gimbii, Dambidoolloof guddisootti akkasumas onoota godina baha wallaggaa baay'ee keessatti barruun warraaqsaa kan waamicha fincila diddaa gabrummaa hedduminaan bittinneeffamuun wayyaaneef dhaaba lukkee isaatti yaaddoo cimaa akka naqes hubatameera. Kanarraa halkanii guyyaa waardiyaa dhaabbachaa jiru jechuun maddeen keenya gabaasaniiru. Gurraannala 25 bara 2014 irraa qabee baha wallaggaa onoota akka Limmuu Galiilaa, Haroo Limmuu, Saasiggaaf Kiiramuu keessatti sabboontoti Oromoo gaaffii qeerroo barattootaa tumsuudhaan haga gaaffiin keenya deebii argatutti mootummaa wayyaaneef gibira hin kaffallu, walga'ii isaa hin hirmaannu, ajaja ergamtoota irraa nutti dhufu hin keessummeessinu, mirga keenyaaf ni falmanna kan jedhu murtee ragaa jiraachuuf waadaa walii seenuu isaanii maddeen keenya ifa godhu. Akkuma bakkoota kaanii mootummaan wayyaanee diddaa barattootaaf uummata godina kanaa humna afaan qawween dhaabuuf karaa ergamtoota isaan humna poolisaa korabittiinsaa jedhamu onoota hundarratti bobbaasee jira. Diddaan uummataaf barattoota qeerroo Oromoo itti fufuudhaan gurraannala 26 bara 2014 kutaa magaalaa Finfinnee Kotobeetti kan argamu mooraa kolleejii barsiisotaa keessattis diddaan barattoota Oromoo kan dhiibbaaf cunqursaan mormu akka eegalame gabaasameera. Diddaan kun kan jalqabe dhimma qabxii barattootaa irratti shira shiramee fi dhiittaa mirgootaa uummata Oromoo irratti geggeeffamaa jiru mormuun akka ta'e ibsameera. Diddaa kolleejjii kana keessatti mul'ata to'achuuf mootummaan wayyaanee tikoota isaa hedduu akka itti bobbaases barameera. Mootummaan wayyaanee gurraannala 25 bara 2014 barattoota walga'ii teessisuun kanaan booda qabxiin dhaabbataa yookaan fiksid ta'a malee akka argannoo qabxii miti kan jedhu barattoota furachiisuuf yaalus barattoonni diddaa kaasanii kan hin fudhanne ta'uu mul'isan. Gurraannala 26 bara 2014 diddaan jalqabame kan itti fufee waggaa ta'u barattooti Oromoo waraqaalee qabsoo mooricha keessatti maxxansuudhaan diddaa sirna wayyaaneef qaban mul'isan. Sirni wayyaanee diddaa kana dhaabuuf waraana hedduminaan mooraa kolleejii barsiisotaa Kotobeetti bobbaasuun marsisiisee akka eegan taasisee jira. Haa ta'u garuu barattooti dhaadannoolee roorrifamuurra walaba ta'uu qabna jedhuu fi kan kana fakkaatu tikoota wayyaanee akka dhageessisan maddeen sagalee bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa beeksisanii jiran.
Ashama kamjurtu kabajam tota dagge fatto ta Kenya nagan Kenya kan kabajav jalala bakajurtam maratti radebirani sinada kabujenna kun kopi Kenya kan dubbifnef kan nagenyirra jaduda kuno qabanne dihanne jirra
kopi kan dubbifnef dagenyirra harra ke setti wan dubbifnef dagenyirra matdurele adada jaratti kindesnes ni desina nufan bwana ferra Kenya gara kopi jalkabati dabarra jalbarin
odun tibbakana kara mediale adada facefi dubbifne motumma wayane dimordofto ta amanta gara gara ke sagalun ke sattu dimordofto ta amanta muslima ke sagalun dabballo ta isa muda akature fijru satila
Talayan himanna yakka abbana langa ministera haqa federala lakobsa talaya a mura ka mura fa mura a mura kudashan lama afurtami jahamura duwa jahajadun akka lakobsa giziti gafa afuri yasa dafa barakuma lama fi jahamana murti jalgaba federala tedadach abbata adis katamati fdesin akka motumman wajani hogano ta fi hujjitu ta amanti garagara ke sattu kan amanti muslima dabballo ta sa ofi satif muda jirof satilim
motumma wayane yero deraf ane amanti ke sahar kain qabu dimmi amanti fi motumma garagara ofif wal filatani ofif of bulcha jiru jede kakatus gama bran harka ke sanakate dabballo ta isa maskidota garagara akka hogananif mude socha jirachu isa kan enya kana ifatti satile talayan himanna abban alanga mana murti federalati daddacha dabata addis katamaf akka lakofsa giizitti gafa duwa fur kumala mafi ja diese taun ifa tayejra
abana langa himanna mana murti kanas diese kanaratti namu talama kan makanisani maski argaw kadri fi fuad suleiman bushra jadaman kan yakka mankarasitum matin himate innato wan inni tala himanna kanaratti barresis kan ismu motumma wayane amanta ke sahar kanakachu sa satile taemu latejram
Halu makanan abbana langa federala himanna isa kana kesatti namon himatawan kullaman akala kofsa gezitti gafa sada saduwa sadi barakuma lama fija kuta magala addis katama ganda kudalama maskida ukba jedame bekamu kesatti imama maskidicha isa motumman akka sagachi suf mude didudan iddo isa qabatani ofisaniti fordofto ta amanta muslima achit targaman sagachi san jeda Kubadda, imama maskida kana kammo tumma mude didudan jada himan nichibaname.
Etufunis himannichi waan kana ta'efu warreen gocha miira amantaatu tuquun yakka kana raawwatan akka adabbiin yakka gocha isaaniitiin wal madaalu irratti nuuf kennamu gaafannaa jedham.
Wanti mannaa kana keessatti tuqame dabballee nuti maskiidicha keessa kaawwanneef ajajamu diddaniidha jedha. Kana keessatti kan hubachuun danda'amu mootummaa wayyaanee ani amantii keessaa harka hin qabu osoo jedhee kakatu karaa biraan immoo abbaa alangaa boobbaasun maaf nama ani isinii muudee tuqxan jedheet mankaraaristummaadhaan himata hordoftoota amantichaa gocha isaa morman irratti banee hidhaa jira.
Haaluma walfakkaatuun mootummaan wayyaanee amantii keessa harka naqatee uummattoota biyyattii maqaa adda addaa itti moggaasee goolaa jiraachuudhaaf ragaalee ibsaman keessaa tibba kana kan karaa miidiyaalee adda addaa facaafamee dubbifame biraan kan gurraan dhala 25 bara 2014 gaazexaan biyya Keeniyaatti maxxanfamu Daily Nation jedhamu maxxansiise keessatti argama.
Akka Daily Nation mana murtii biyya Zimbaabwee waabeeffachuun gabaasetti lammiileen Itoophiyaa 12 ta'an dararaa mootummaa wayyaanii amantaa keessa galuun isaan irratti raawwatu baqachuun baatii sagal miilaan deemuudhaan Zimbaabwee seenanii dahannaa siyaasaa gaafatanii jiru.
Baqatoonni kunniin seeraan ala biyya Zimbaabwee seentan jedhamanii ennaa mana murtiitti dhiyaatanitti mana murtiitiif maatiin isaanii ajjeefamuu manni warra isaanii gubachuu akka ibsaniifi ragaa dhiyeessan kan ibse maddi oduu Daily Nation. Haala walfakkaatuun namoonni dararaa adda addaatiin Itoophiyaadhaa baqatanii godaanaa jiran hedduu ta'uu tuqee jira.
Mootummaa akkanaa mootummaa goolessaa ammoo ennaa inni diraamaa akkanaa uummata irratti raawwatu callisanii walirratti ilaaluun waan malu miti. Kan hundumarraa'u eegamu waltumsanii waliin dhaabbatanii nurraa dhaabbadhu jechuudha. Mirga uumamaa fi dimokiraasii kabachiifachuudha.
Dhaggeeffattoota keenya gara mata dureettaa nuti dabarra. Kan dubbisneen kan biraan ammoo seera Ugaandaan warreen saala walfakkaataa wal fuudhan dhorkuuf baaftee ministeerri dhimma daa'immanii fi dubartootaa wayyaanee aadde Zannabuu Taaddasee barruu karaa tiwiitarii isheetiin facaafteen balaaleffachuu ishee fi gocha homoseksuaal jedhamee waamamu kan namoonni saala tokko yookaan saala walfakkaataa ta'an walquunnamtii raawwatan deeggaruu isheetiin Itoophiyaa keessatti uummatarraa mormii guddaan itti ka'uu mul'isa.
Akka barruu tibbana faca'e kanaatti ministeerri dhimma daa'immanii fi dubartootaa wayyaanee tun ergaa karaa tiwiitarii ishii intarneetiif facaafteen There is no place for hate and discrimination. It's not government business to make dress code or anti-gay law jechuunis warra gocha saala tokko ta'anii wal fuudhuu irratti bobba'an kana dhorkuus adabuus hin qabnu irraa qollifachuus hin qabnu kun dhimma mootummaatis miti jechuun uummattoota biyyattii barsiifata gadhee kana balaaleffatan keessattuu hooggantoota amantii garaagaraa garmalee dallansiisuun ishii dhagahamee jira.
Haaluma kanaan tibba kana gaazexoonni marsaalanii fi raadiyooleen biyya keessaa fi alatti tamsaanii fi maxxanan hedduun gochaa adde Zannabuu Taaddasee ministeera dhimma daa'immanii fi dubartootaa wayyaanee kana akka uummattoonni biyyattii keessattuu hoogganoonni amantii garaagaraa balaaleffachaa jiranii fi atattamaanis mootummaan wayyaanee aangoorraa akka ari'u seeraanis akka gaafatu gaafachaa jiru.
Dhimmi qondaaltonni wayyaanee osoo hin yaadinii fi hin herreegin akka arganitti dubbachuudhaan uummattoota biyyattii dallansiisu kun irra deddeebi'ee kan uumamaa jiruu fi dabballoota wayyaanee gidduuttis wal dhabbii guddaa akka uumaa jiru ibsamaa jira.
Uummattoota biyyattii ukkaamsee qabeenyaa saamuu fi saamsisuu malee mootummaan wayyaanee aadaa, duudhaa fi amantii uummattoota biyyattiitiif kan kabajaa fi dhimma hin qabne ta'uu kan ibsan namoonni jecha ministiritti irratti yaada kennan. Uummattoonni biyyattii duula karaa hundaan mootummaan wayyaanee raawwachaa jiru kana ofirraa ittisuun kan yeroon kennamuufii hin qabne jedhan.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira kan dubbifneef dhageenye ittaanutti ceena.
Mootummaan wayyaanee gaafii mirgaa uummata sidaamaa ukkaamsuu kan jedhuun shirri xaxaa jiru dhumaatii suukaneessaa akka loqee dhaqqabsiisuuf jira jedha odeeffannoon arganne itti aanummoo. Bulchiinsa naannoo uummattoota kibbaa godina sidaamaa irraa hojjettoonni mootummaa 23 wayyaaniidhaan hidhamaniiru jedha odeessi neetworkii odeeffannoo bulchiinsa naannoo sidaamaa yookaan sidaamaa naashinaal riijinaal isteet infoormeeshin neetwork irraa arganne.
Akka odeeffannoo kanaatti waajjira eegumsa fayyaa magaalaa Tuulaa irraa Bagaashaa Obalgudaa Eliyaas Mikaa'el Saamu'eel Yunkuraa Tasfaayee Fayyisaa dabalatee namoonni 12 akkasumas waajjira misooma maallaqaa fi diinagdee fi waajjira eegumsa fayyaa ona baansaa irraa ammoo namoonni 11 malaammaltummaa raawwatan kan jedhuun wayyaaneedhaan hidhamuutu ibsame.
Sirna wayyaanee sochii diddaa gabrummaa uummanni sidaamaa gaggeessaa jiru gara dabarsuudhaaf akkasumas saamicha qondaaluun isaa gaggeessaa jiran haguuguudhaaf dabballoota sadarkaa gadii muraasa qabuu fi hojjettoota mootummaa dharaan yakkee hidhuutti fuulleeffachuullee hubachiisa. kartuun wayyaane magaalaa guddittii bulchiinsa ummatoota kibbaa fi godina sidaamaa hawaasa federaala jala galchuuf shira xaxaa kan jiru yoo ta'u ummata sidaamaa keessumaa dargaggoota biraa mormii guddaan isa mudatee jira. Mormii kanaan kan dhiphate wayyaaniin gurraan dhala 19 bara 2014 jechuunis akka lakkoofsa gi'iziitti gurraan dhala 11 bara 2006 wal ga'ee dhoksa gaggeeffatee jira.
Walgahii dhaabbattoota isaa onoota godina sidaamaa 22 irraa walitti sassaabuun gaggeessa irratti manguddoota sidaamaa hirmaachisuuf yaalus itti milkaa'u hin dandeenye jedhameera. Sochii ummanni gaggeessaa jiru dura dhaabbachuu fi lukkeelee isaa godina sidaamaatti ramadate qoruuf jecha teessoon bulchiinsa hawaasaa irraa gara biraatti jijjiiramu ummata akka fudhachiisan ajaja itti dabarseera.
Ummannis addattis dargaggoonni sidaamaa shiraafii tarkaanfii kamiifuu odoo hin jilbeeffanne gochaa wayyaane kana kutannoon akka dura dhaabbatanii fi mirga isaanii akka kabachiifatan ibsaa jiru jedha odeessi arganne.
Egaan dhaggeeffattoota keenya qophiin kan dubbifnee fi dhageenyarraa har'aaf qopheessine kanumaan xumurameera.
Qopheessine kan isiniif dhiyeessine anifaa ol jaalataa fi
anis baarantuu gadaatan ture.
Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa teessoo sagalee bilisummaa oromootiin nuun gaha isin simanna.
Torbee dhufummoo waan dubbifnee fi dhageenya irraa kan arganneen hamma deebinutti nagaa keessa jiraadhaa jenna nagaatti nu ta'a. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Kan ittaanee sin bira ga'u qophii keenyaa beektan qalbeeffadhaa kan jedhudha. Qalbeeffadhaan har'aa kan inni irratti fuulleffate shira diinni biyya keessatti uummata Oromoo irratti raawwachaa jirudha. Nu faana bu'a.
Shirri diinota keenyaa adda duraan irratti raawwatamaa jiru sadarkaa shiraa dhaloota itti aanu irratti hojjetamu irra ga'eera. sadarkaa hegaree Oromoo gama hundaan laabsheessanii of jalatti jiraachisuu fi shira gara jabinaa kan isaan waliin dhaabbate Oromoo ta'e kan isaan waliin hin hiriirre Oromoo miti ashabbaariidha kan jedhu irra ga'aniiru. Shira kana cabsuuf yookaan irraa of baraaruuf jaallannus jibbinus beekuun nu barbaachisa. Shira isaan nurratti raawwatan kana ofirraa ittisuun qofa odoo hin taane nuutis isaan irratti hojjechuun irra aanuudha. Qabsoo ummata tokkoo keessatti wanni hangafa shira diinaa irraa of tiksuudha. Shira diinaa hubachuun yookaan ofirraa ittisuun dhaabota siyaasaa qofa kan ilaallatu miti. Ummatoonni shira dursanii hubatanii dhaaba isaanii balaarraa baraaran ni jiru. Diina irratti akka ummataattis akka dhuunfaattis shirri gaggeeffamuu danda'u daangaa hin qabu. Wayyaaneen qabsoo Oromoo qobaatti adda baafte ummatoota biyyattiitti duulchisuu barbaaddi. Kun shira wayyaaneeti. Shira wayyaanee kana kan hubate yookaan kan beek dhaaba isaatti hubachiisuun akka hin jirutti ta'e shira kana ofirraa qolachuuf akka dhuunfaattu waan hojjetutu jira. Inni duraa shira kana hubachuudha. Isa booda isa kaan hubachiisuudha. Kun itti gaafatamummaa ummata ofii ofitti fudhachuurraa madda. Odoo ijaan agarruu yoo cal'isne garuu gabrummaa jala turuu ummataaf innis qooda qaba jechuudha. Diinni yeroo hundaa ummati inni gabroonfate akka dammaqu hin barbaadu. Sababaan adda duraa shira hojjetamutti akka hin dammaqneefidha. Shira diinaa irra jireessa kan ofirraa ittisuu danda'u ummata mirga isaaf falmatu ta'uu hubachuun dansaadha. Waan dhaaba siyaasaa irratti hojjetamu hundumtuu naannee ummata irratti miidhaa fida. Wanni jabinaan irratti hojjetamuu qabu kanadha. Wanni gadi jabeessinee qaama taasifachuu qabnus kanadha. Xiyyeeffannaan diinaa adda duraas kanumadha. Dhaaba shiraan yoo diigan hangam fagaatu dhalooti waan irra jireessa itti aanu qajeelchee lafaa kaasuu ni danda'a. Kan argaa jirrus kanuma. Yoo ummati tokko diigame garuu gara itti deebisan hin qaban. Qabsoon ummata kanaas akka diinni barbaadu kan hin taasifne kanadha. Kanatti jabaachuu qabna.
Yoo sangaa jabaa malee gasoo duwwaa qootanii bilbituu nuni hin jiru. Yaseetaa garaa malee boree godhatan malee afaan kophaan bo'anii mirgargaachuun hin jiru.
Shiroonni diinaa gandummaa amantii nu qooduu qofarratti kan rarra'u miti. Shirri diinaa inni guddaan eenyummaa keenya akka dagannu taasisuudha. Dhaloota har'aa irrattis kan hojjetamaa jiru kanadha. Waan sabummaa isaa ittiin yaadatu harkaa gatu irratti hojjetamaa jira. Kan akka salphaatti fudhannee yookaan maalina dhibeen bira yoo dabarre boruu nu quuquunsaa hin hafu. Waanuma salphaarra haa eegallu. Maqaan booda eenyummaa jira jedhama. Maqaa ijoollee ofii dhaabbilee daldalaa fi kanneen kana fakkaatanitti maqaa sabummaa keenyaa calaqqisuu jechuun seenaa itti fufsiisuudha. Shirri diinaa egaa kana akka hin gooneef karaa hedduu nu takaalaa jira. Qabsoon sabummaa keenyaa kun dhaloota haaraatti akka ce'u feena taanaan hojii jalqabaa maqaa moggaasuu irraa eegaluun dansaadha. Maqaa moggaasuun eenyullee guddatee akka of gaafatu taasisa. Eenyummaa saba keenyaaf falmina waggaa jennu asii akka eegaluu qabu hubachuun barbaachisaadha. Amantiin kamu maqaa Oromoo kan lagatu natti hin fakkaatu. Badhaasaan amantii ta'e keessa seenuuf maqaa geeddarachuu qaba seerri jedhu hin jiru. Dhalli Oromoo qorannoo malee akka wal hubatu kan taasisu tokko isa kanadha. Nuti maqaa nutti fe'ame baannee waan feenu keessa oggaa seenuu yaadnu isaan kan keenya moggaafatanii waan nu biraa barbaadan guuttachuu ni yaalu. Mee qabatamaan waa tokko akaafnu. Har'a qooqi hojii Oromoo yookaan Oromiyaa qooqa Oromoodha. Maarree saboonni biroo hojii argachuuf maqaa keenya moggaafatan ni jiru. Waan dhaloota har'aa irratti hojjennu haa hubannu. Kana qofaas miti. Dhihoo kana godina ilo abbaa booraa barattoota mana barumsaa abdii borii jedhamee TV'n Oromiyaan barattoota 10-15 gahan yaada isaanii wayita dhiheessaa turanitti ijoolleen maqaa Oromoo qaban 3-4 hin caalan. Kaan maqaa Oromoo kan ibsu miti. Kun ta'uun hin malle. Maatiin barsiifachuun barbaachisaadha. Waggaa 50 booda qabsoon keenya itti fufuu qaba yoo jenne maqaa ijoollee keenyaarraa haa eegallu. Waan qaanii har'a dhageenyu taajjabbii guddaadha. Wayyaaneen har'a sabboonummaa ummata Oromoo dagaagaa dhufe laamsheessuuf olaantummaa qooqa tokkoo milkeessuuf suuta hojjechaa jiraachuu argina. Keessattu ijoolleen Oromoo gaba hundaan akka afaan alagaa kanaan hojjetan taasisuu suuta hojjechaa jirti. Naannolee biroo qooqi hojii isaanii afaan Amaaraa eega taasifte bubbultee jirti. Oromiyaa keessattis suuta hojjechaa jiraachuu argaa jirra. Biiroo barnootaa Oromiyaa keessatti shirri dhaloota kanarratti hojjetamaa jiru daangaa hin qabu. Adeemsi baruu fi barsiisuu akka gufatu taasisaa jiran. Artistoota Oromoo sadarkaa biyyattiitti beekaman ofitti qabdee agarsiisa adda addaa hojjechisuun amaariyyaan gannata seenamuun akka danda'amu fakkeessaa jirti. Kana hunduu argaa fi taajjabaa jira. Shira diinaa kana fashalsuuf waan hojjechuu dandeenyu hin jiru. Artistoonni kun maaf achi cillaanfatan? Waan isaan cillaanfachiisu kana nuti gurboofnee gochuuf hin dandeenyu. Yuuniversitii haa ta'u koolejota keessatti afaan Amaaraa akka babal'atu kan taasisaa ture irra jireessa ilmaan sabootaa addatti ilmaan Oromooti yoo jenne sobuu hin ta'u. Kun har'as jira. Gama sirbaan walaloo fi diraamaa katabuun hojiin Amaareef akka uummata jilbeenfachiisu taasisuu keessatti qoodi gumaachaa jirru hedduudha jechuu dandeenya. Gabaabaatti waan nuti ofirratti gadi dhaabne kana buqqisuu hin dandeenyu. Sabummaa keenyaaf yoo yaadate maaf waan kun akka laafu taasisuuf hin hojjennu? Maaf ijoollee afaan kana shaakala jiran hin gorsinu, hin jajjabeessinu? Gara qooqa dambii isaaniitti finne waan argachuu qaban uumne akka isaan jajjabaatan maaliif hin taasifnu? Kun qawwee baachuu hin barbaachisu. Kun sadarkaa nama dhuunfaattillee hojjetamuu danda'udha. Dhaloota har'aa shira diinaa irraa baraaruuf waan dhaloota itti gammaduu fi itti boonu hojjechuuf gama hundaan irratti hojjechuu qabna. Dhalootis ta'e ummati kan namaa ilaalee akka hin mo'amneef waan kan diinaa caalu hojjenne ofitti harkifachuu qabna. Olaantummaa qooqa tokkoo dhorkuuf qixxummaa qooqa keenya fudhachiisuun dirqama. Mormuun qofti bu'aa hin qabu. Isaan fuulleetti nu morman caalaatti kan shira lafa jalaan hojjetantu nu miidhe. Yeroon afaan Oromoo afaan saba guddaa jecha boolla nuuqatan hedduudha. Nuti garuu diraamaa DVD isaanii qofaa miti mobaayila keenyaa fi kompiyuutara keenyatti guuttannee isaan jiraachisaa jirra. Dubbiin jiru isaan keenyaaf mararfannaa akkasii qabu isa jedha. Qabaachuun meeha ta'u garuu kan keenya irratti hojjechuu dhiisuu keenyatti gaabbuu dhiifne bara baraan yoom akkas taana jennee of gaafachuu yoom dhiifna? Keenyatti gaabbuu yookaan kan isaanii faarsuu amma yoomitti itti fufna? Caalaatti kan nama gaddisiis diraamaa fi sirboota jiran irra jirees kan jarri lafa dhiitaniif walaloo fi sirboonni kan kennaman ilmaan Oromoo irraati jechuu dandeenya. Maarree kun nummiidhu? Kun eessaa nu hin ga'u? Shira nuurratti hojjetamu beekne isa kaan irratti hojjechuu baannaan rakkoon keenya rakkoodhuma. Maaliif jennaan shirri diinni nuurratti hojjetu nu tolchuuf akka hin taane beekamaa waan ta'eef.
Sangaa fardaa soorani obumaan dheeraa malee gamta malee boonanii obumaan bo'aa malee. Mootuu sangaan jiraate qortoobbii midhaan baasa otuu gamtaan jiraate yartuu gurra bakkasa.
Wayyaanonni qabsoo Oromoo dhabamsiisuuf irriiba dhabuun isaanii hammeenya itti bubbulan uummachuuf ta'uun shakkisiisu. Hammeenya kan yaadaniif yookaan irriiba kan itti dhabaniif waan tolaaf miti. Mirga uummatootaa ukkaamsuu isaanii akka gaariitti waan hubataniif humnaan jiraachuun ala filmaata biroo waan hin qabneef akkaataa ittiin uummatootaa fi qabsoo isaanii laamsheensan umrii itti argatan filachuudhaaf yookaan hojjechuudhaaf irriiba dhaban. Haala kanaan tooftaan nuun nu laaffisuu yookaan nu dhabamsiisanii addatti sochii qabsoo keenya laamsisanii umrii dheerachuuf tattaafatan walitti himuun hin barbaachisu. Waan gadi jabeessinee hubachuu qabnu garuu waan diinni irriiba itti dhabee nuurratti hojjechaa jiru nuutis irriiba itti dhabnee faallaasaa hojjechuudha. Kanatti dabalee waan diinni dhoksaanis ta'u ifatti namarratti hojjetu bifa lamaan dura dhaabbatan. Tokko fuullee dura dhaabbachuun lambeessoo ifatti ta'u dhoksaan faallaa inni nurratti hojjetu hojjechuudha. Sirnoonni dabranis ta'ee wayyaaneen gaaffii keenya ukkaamsuuf hammeenyi gaggeessan adda durummaan uummata jumlaan ajjeesuu, qabsaa'ota dhabamsiisuu, uummata keessaa sabboontota kanneen gaaffii kaasan ajjeesuu, hidu biyya godansisu sochi jiru irraa akka dhaabbatan taasisu seenaa fi eeyyummaa keenya balleessu aadaa qooqa keenya waliigala eeyyummaa fi sabboonummaa dhabamsiisu dadhaban laamshessuudha. Kan irraa hin hubatamin garuu miidhaa keenya hawaasummaa keessatti kan gaggeessaa jiranidha. Hafteen aadaa waliin jireenyaa ummata keenyaa keessatti hafe bara wayyaanee kana hundeen buqqifame akka darbamuuf tooftaaleen itti hojjetamaa jiran ittis dammaquu qabna. Jireenya hawaasummaa ummata Oromoo dur ture har'a jira yoo jennee gaafanne deebiinsaa ifaadha. Jireenya hawaasummaa keenya maaliif nu keessaa balleessuu barbaadu? Kunis gaaffiidha. Hayyee isaan kaayyoo isaanii milkeessuuf yookaan garba isaanii nu taasisuuf kana raawwatu haa jennu. Nuti hoo keenya maaliif ganna? Kan isaanii hoo maaliif fudhanna? Fudhannee maaliif ittiin wal miina? Keenyatti deebi'uu dhabuu jechuun diina ofirra jiraachisuu hayyamuu ta'uu keenya beekan keenyatu hubata. Tokkummaan ummataa faaruu fi harka wal qabatanii weellisuu yookaan hawwii qofaan kan tikfamu miti. Wanti tokkummaa keenya keessaa nu fudhatee nu maraachu akka itti jirruu fi itti jiraannu ittiin mo'amuu keenyadha. Ofittummaan diina tokkummaati. Ofittummaan aadaa Oromoo miti. Aadaa alagaa nutti seenedha. Kana deeffachuu jechuun shira diinaa hongeessuu jechuudha. Daboon aadaa keenyadha. Daboon bara jiruu tokkummaa keenyaa keessa kan turedha. Daboon bannaan tokkummaanis ni bade. Kan akka kanaan jiru wal miidhuun keenya maalirraati jennee of gaafachuu qabna. Shira diinaa kana irra aanuun murteessaadha. Dhaloota har'aa kana akka gaariitti qalbeeffatuu qaba. Daandiin isa baasus kanuma. Kanarraan shira diinaa cabsanii kan ta'uu qabu qalbeeffachuun dansaadha. Waan nuti qabnu hunda diinni nuuf hin jaallatu. Kanaaf nurraa fageessa. Bifa sirbaan diraamaa fi kanneen kana fakkaatan waa hedduun hojjetanii dhaloota hegaree keenya doomsuuf hojjetu. Kana dhaabuuf waan shira isaanii kana faalleessuu hojjechuun murteessaadha. Keessattuu DVD-leen biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti dachee Oromiyaa irratti hedduminaan gurguramuu daataan biyyattii keessaa argame ni ibsa.
Guraamalaa jaggalaa ijoollee nagaan bulaa dhangala'a baddeessa badda aminkaa sayyoo bubbulee dhufee waan dhankiyyoo lituun. Lubbuu gurguree dhufee maalluun jedhunnaa sanaa maalluun jedhunnaa sanaa yeroo sabaana lippuun. Inni gamaa nu waamaa sabakaan qabnu bannee dubbiin beeknu rakkannee kan gabanaa nu waamaa sabakaan qabnu bannee. Dubbiin beeknu rakkannee warri soba sararu takka daanyaa mararu sisii jalaana taasee kachallee dhaanna baasee. Yeroon kachallee laqu poolisii sirri diimaa na ilaale kaniila na ilaale kaniila. Musaaleen lakka balee ajoollee musaaleen lakka balee makkaan filan qabne simaa baloon nattimee makkaan gurraan qabne kubaan natti agarsiise. Makkaan isaan qabne kan itti galan nagaa kan nama eegu alagaa gibuu gibuu galgalaa galchanii nutti cufu takkaan dilbii taaneen. Wuxuutu ganama yaasanii nu to'atu takkaan qarshiisaane akkaan qarshiisaane. Bulaalee amuloo koo bulaala mooralee bee. Sangaatti diinaa taabuloo koo bulaala mooralee bee. Afaan guuttatee diibuloo koo bulaala mooralee bee. Garaan jinii aadaa buloo koo garaa guuttatee diibuloo koo bulaala mooralee bee.
Oromia torban kana
Oromia 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 mia bagenia Radebeun Ashama Kamjurtu Kabajamur Agif Fatota Kenya Amma Oromia Torban Kanatu Isimbrangama Nufana Buam. Guran ala digdami tok barakumala mafkut afuri rakabe warak an wamicha finchila didda gabrumma ummeto oromofi sabab sabla mota chunkurfa mobirof university jimmaf magala jimma keset bifaharan balinan kero bilisummatim fachafamu ifa kangoni torban obbasne kanatim kero bilisumma oromo morale university jimma arfan isanis main campus mora business if economics mora agriculture mora science if technology Kolleji bersisot jimmaf magala jimma keset bifa addateen warak awamicha diddakan fachatiram. Kutha magala finfinne makkan nisa kolleji seminari jed keset tikonni fi polisoni wayani sochi baratot oromo hordofa jirachu kan killensar olchines torban gudun fine kanatim. Umnotin kunninis hit annogutu sani wajjin kolleji chamarsun dre warana kan fakkesan yotaw baratoni oromo kolleji kana diddakasu soda jed un ak lik infamanis gabafamiram. Mutumma wayani finchila didda gabruma ummeto oromon irati gagge famajiru walqabate magala ambofe university amborra ilman oromo afurtama oltan hidu kan ifagones odu torban tumurre kanatti gabasnen barata jabeisa nagari barata civil engineering wagga sadafa barata kamal sultan barata sera wagga frafa barsisa salomon gari barsisa manabar nota sadarkalam maffa barata fayisa habte barata afan oromo waggalam maffafe Ujjata Unfa, Gaddisa Reba, Jirata Magala, Ambo, Kanin Finchilak Inde Sajir Tujad Amun, Wayani Kit Aman Kesa Targamun. Magalota Ginchi, Gudarifi Gedo Kesa Tamu, Sakatin Sijaban Gaggefama Kanjurutau, Waran Wayani Ibalama Oltau, Magala Bako Tiramadame Ennase Natureti, Umman Nikara Eti Chufun Akkafashal Sis Gabasni Ram. Wayani Finchila Didda Gabruma, Baratota Keron, Akasmas Hawas Oromo Maran Gaggefama Jirura, Soda Tibulen, So chichat am sufi baratota etin dorsisuf serota ukam sohara bafatun ijibata jirachu kangabasnes tibbanumam. Alumakanan university jimma keset warak an sera hara mirga baratota oguru kan sera motumman basic abse barnota ra ariama bakabratis in baratu jeru ofirrak abu matamfamufi university le jimma matu kesetamo waranasak ufsise baratota dorsisuf ijibata kajiru gabasni ram. Kunkanano tojiru finchila didda gabrumma kait am suf Ujjetota motum mafi konambultota oromo akkasumas baratota oromo university lefi kollejota garagara kesa baratan rat tarkamfi furachuk abnejechun wayanin marit oksa gagge fatusas torban obbasni kanani fagonim. Baratoni oromo barumsa sani tikarota an kudatoko university maturra Balesa tokomale oromo masani yakamani motumma wayanin barumsa sani ra akka ari amanife kanella mata anammo akka kechisni uma akka tikenname madden odu sagale bilisuma oromo gabaso tibakana beksisne baratoni kunnin duga sabasani dubbachu qofaf barumsa ra ari amun walqabate sabbontota magala mattu ekamsisus gabafamiram Abbotin amantafi manguddoni magala mattu ahala tarkamfi dinumma kana hubachuf bulchinsa university mattu dakani debballota sirni chansal pifamani akadebi anis gabas niram baratoni oromo university finfinne kilo afurif jake sabaratan gurran alkuda sadde barakumala mafkuda afur walisti dufun walgay godatanin misensa wayane taani oromo misi surrakan dabatan taw talaya ifama qerofi Addablisumma oromotif barre sani qabso bilisumma oromot makamusanis torban kana qillensar olchinem baratonni kunnin amman boda qabso bilisumma oromot gufuntanu wayane ummat oromo darara jirtu walin hin dabannu jedanirum Mutumma wayane finchila didda gabruma gutumma oromiyat baratotan qerron akkasumas hawas oromo maran irrettikaye garada barsufi Amsof shirota addadda tatajirachu fi tarkamfi le fashistumata an ilman oromo ratti fudachu tifofos didda gama maranu ratti jabacha dufi dabu akkan denden tibbakana ifagonem Gurran ala kudatok barakumala mafkud afuri raqabe godina horro gudur wallaga ona hamuru ganda ejere gorom titti Sabontoni konambultoni oromo walgurmesun sirna namanyata wayani rat finchilun sanis ubatamiram. Kunnan bultoonni kunniin mootummaa wayyaanee waggoottan 22 darban kanneen keessatti tajaajila hawaasummaa kamuu nuuf hin goone mootummaa wayyaanee mootummaa gabroonfattuudhaan sirnicha barbaannu jechuun sagalee mormii akka dhageessan oduu torban kanaan beeksisneerra. Fincila qonnaan bultootaa kana dhaamsuufis yaaliin ergamtoonni sirnichaa godina Horro Guduruuf ona hamuruu godhan dura dhaabbannu uummataan fashaleera. Dhumarrattis sabboontoonni Oromoo godinichaa hanga mootummaa mataa keenyaa hundeeffannuufi Oromiyaan bilisoomtuutti fincila diddaa gabrummaa jabeessinee itti fufna jechuun dhaamsa waliif dabarsaniiru. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa qophiin Oromiyaa torban kanaarraas qindaa'e kanuma torban walitti deemina horaa bulaa Andii Bangadaatiin.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraa sagantaalee har'aaf qindeeffadde xumurree jirra.
Hanga qophii wal fakkaatan walitti deebinutti nagaatti nu ta'a. Injifannoo uummata Oromoo. Thank you.